Армысыздар достар, Азаттық радиосының хабарлары барша жастарға арналған жас толқын бағдарламасымен одан әрі жалғасады. Микрофон алдында модератор Мәншүк Асаутай. Ендігіде алда берілетін хабарларға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақстандық студенттер айт мейрамын қалай тойлауда?
Тойлағанда мешіттерге келіп 21 теңге тиын тасып, сол жетелпек түпсіріп.
Міне, бүгінде байқасақ, жа біздің жатақхананың студенттері таң атпай тұрып, бәрі орамал салып, құрбан шалып, жетелпек пісіріп, қолдарынан келгендерін істеп жатыр, яғни.
Афина олимпиадасының жеңімпазы боксер Бақтияр Артаев Жамбыл облыстық туризм және спорт басқармасының басшысы болды.
Бұл жерде менің бар мақсатым Жамбыл облысының спортын, жалпы спорт бизнесін құруды, жастарда спортқа шақырамын деген мақсатпен келіп отырмын және алдағын алла біледі ғой. Мүмкін боксшы Бақтияр Артаев олимпиада қарсаңында шықпауы мүмкін.
Бүгінгі жастар неліктен қару-жараққа үйір болып жүр?
Өзімді қорғау үшін сақтансаң сақтайды дейді ғой. Полиция ол дер кезінде кемеде полиция келгенше кім біледі қандай жағдай болатын.
Мінекей достар, алда біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Әуеде жастардың толқыны қарашаның 27-сі күні барша мұсылманның қасиетті мейрамы Құрбан айт басталды. Құрбан айт оразадан соң 70 күннен кейін басталып, 3 күнге созылады. Қасиетті мерекеде 85 грамм алтынға тең ақшасы бар. Ақыл есі бүтін, жол сапарда емес әрбір мұсылман баласының құрбандық шалуы парыз. Қазақстанда Құрбан айт мемлекеттік мереке. Осы ретте мерекені студент жастар қалай тойлауда? Айт күндерін қалай өткізеді деген сұрақтарға тілшіміз Меруерт Сәрсебай жауап іздеп көрген еді. Енді тілшіміздің хабарына құлақ түрсеңіздер.
Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 4-ші курс студенті Бауыржан Құрбан айт мерекесі барша мұсылмандар үшін ерекше күн деп есептейді. Ол айттың бірінші күні міндетті түрде мешітке барады екен.
Құрбан шалу дегеннің өзі бұл жетім жесірлерге көмектесу. Мысалы, құрбандыққа мал шалады. Оны үш бөлікке міндетті түрде бөлу керек. Біріншісі өз жанына, екіншісі туған туысқандарына, үшіншісі жетім жесірлерге. Мейрамның мақсаты айналаның адамдарға көмектесу. Тойлағанда мешіттерге келіп 21 теңге тиын тасып, сол жетелпек түпсіріп
Бауыржан құрбандық шалмаған, бірақ болашақта мұның орнын толтыратынына сенімді. Оның досы Әділбек болса, Түркістанға барып құрбандық шалуды мақсат етеді. Ол құрбан айт мерекесін жыл сайын өткізетінін айтты.
Жыл сайын мерекені отбасының ошағында жыл сайын өтеміз.
Құрбан айт мейрамы 3 күнге созылатын және әлемдегі мұсылмандардың басты мейрамы. Ол жыл сайын Хижра мұсылман күнтізбесі бойынша Зульхиджа айының 10-шы жұлдызында басталады. Бұл мұсылмандар қажыға баратын қажылық ай. Құрбан шалу мейрамы көп ғасырлар бұрынғы оқиғалармен байланысты және осы күні адамдар достық, тыныштық және келісім туралы дұға қылады. Биылғы жылы Құрбан айт мерекесі 27 қарашаға түсіп отыр. Құрбандыққа қой ешкі, сиыр және түйе малын шалады. Басқа жануарлар қолданылмайды. Ауру не болмаса соқыр мал құрбандыққа шалынбайды. Мұсылмандар үшін құрбан айттың бірінші күні маңызды болып саналады. Бұл күні мешіттерде айт намазы оқылады. Айттың осы бірінші күнінде адамдар бір-бірін құттықтап, бір-бірінің үйінен дастарханнан дәм татады. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Индира өзге студенттермен бірге жатақханада құрбандық шалып, бар қажетті дайындықтарды жасағандарын айтты.
Жатақхананың студенттері таң атпай тұрып, бәрі орамал салып, құрбан шалып, жетелпек пісіріп, қолдарынан келгендерін істеп жатыр, яғни мешітке барып.
Индира бұл мерекені әр мұсылман ізгі ниетпен ертеңгісін мешітке келуден бастауды және оны отбасымен өткізген дұрыс деп санайды. Құрбысы Зарипа болса, жатақханада бір-бірлерінің бөлмелеріне кіріп, айттайтындарын айтты.
Ол мұсылмандардың мейрамы, жағдай кеп тұрғандар өздері құрбандық шалып, Аллаға ниет ету, Алланың разылығын алу. Мен өзім общагада жетелпек пісіріп, мен қолымыздан келгенше өзіміз жағдайымыз болып тұрса істейміз ғой, айтып кіреміз. Айтын қабыл болсын деп бар ниетімізді айтып, ал келешекте енді өзім құрбандық шалып, жағдайым жасап тұрса істеймін.
Психология мамандығының қыр-сырын меңгеріп жүрмін деген Динара есімді студент мешітке жұма сайын келеді екен. Ол айт мерекесін қасиетті мейрам деп санайды. Динара жатақханада айт мерекесіне бір күн қалғанға дейін дайындықты бастаған.
Жатақханада кеше арапа болды. Сол күні өзіміз комнатамыз тазалап, адыраспандап, іс шығарып, шелпек таратып, бауырсақ пісіріп, азында дастархан жайып, келген қонақтарды күтіп шығарып саламыз. Мен үшін қасиетті мейрам, жылына бір рет келетін. Мешке келіп, садақамызды беріп, біліп істеген, білмей істеген күнәларымыз болса, солар кешірілсін деп келеміз.
Құрбан айт кезінде әр адам сауап болатын істер істегені жөн дейді дінтанушылар. Айт күндері әрбір мұсылман ата-бабаларының басына барып Құран оқиды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Құрбан айт мал бауыздаумен шектелмейді. Онда адамның ішкі ниеті, дінге беріктігі, тақуалығы мен шын пейілі таразыланады дейді. Қазақстанда Құрбан айт мемлекеттік мереке болып саналады. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2005 жылғы 30 желтоқсанда еңбек туралы заңға Құрбан айттың бірінші күні демалыс күн деп жариялау жөнінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Афина олимпиадасының жеңімпазы, екі дүркін әлем чемпионатының қола жүлдегері, 2006 жылғы Азия ойындарының күміс жүлдегері Бақтияр Артаев жуырда Жамбыл облысының туризм және спорт басқармасының бастығы болып тағайындалды. Қазақстан жас боксшылар мен спорт сүйер қауымының сүйіспеншілігіне бөленген Бақтияр Артаев бұдан бұрын Жамбыл ауданы Айша Бибі округының әкімі болып қызмет атқарған болатын. Жас спортшының әкімшілік қызметке белсене арласуын Бақтияр Артаевтың жанкүйерлері оны спортпен қоштасы деп бағалағаны жасырын емес. Біздің тілшіміз Мәдибек Мағамбет бұл пікірдің шын өтірігін және спортшы өміріндегі басқа да жаңалықтарды өз аузынан сұрап білген еді. Ендігі сәтте тілшіміздің жүргізген сұхбатына назар аударсаңыздар.
Бақтияр, сіз жақында Жамбыл облысының туризм және спорт басқармасының басшылығына келдіңіз. Жалпы бокс спортынан әкімшілік қызметке араласуыңызға нендей жайттар әсер етті?
Мен ойлаймын, спортшы енді жақсы болу керек. Аллаға шүкір әкімде болып дедік. Оның арқасында спортқа келіп отырмын. Бұл жерде менің бар мақсатым Жамбыл облысының спортын жалпы спорт дүниесіне кіруді жастарда спортқа шақырамын деген мақсатпен келіп отырмын енді.
Міне, өзіңіз айттыңыз, мұның алдында сіз Жамбыл ауданы Айша Бибі округының әкімі болдыңыз. Шынын айтыңызшы, жалпы боксшы болған қиын ба, әлде әкім болған қиын ба?
Енді әрқайсында әртүрлі қиыншылық болады ғой, болса да оңай емес. Елдің намысын, халықтың намысын қорғап, елдің сенімін шығарып, өздерінің алдағы оңай тіршілік емес, күнделікті дайындығы оңай емес. Ал енді мына жерде де халықтың сенімінен шығу, сенім мақтау деген ол да оңай нәрсе емес.
Ал Айша Бибі округін басқарған уақытыңызда аймаққа қандай өзгерістер әкелдіңіз?
Аз ғана уақыттың ішінде енді қиын білем, сенім деп айта алмаймын, бірақ Аллаға шүкір кішігірім болса да еңбегім түсінді деп ойлаймын. Бірінші кезекте мәдениет үйін толық жөндеуден өткізіп, одан бөлек стадионымыз бар еді, жекеменшік өткізіп, соны алып, оны жөндеуден өткізіп отқанымыз. Мешіт салдырттық және бәленба жыл алынбай тұрған балабақшаны соны алып, келесі жылы құдай қаласа жол картасына қол қойып, ремонт жүргізсек бар екен ойда. Толық ауыз судың келесі жылға жол картасына енгізді. Құдай қаласа алысты келесі жылы әшейді деп ауыз су жаңадан жасалады.
Әкімшілік қызметке араласуыңызды сіздің спортпен қоштасқандығыңыз деп түсінген абзал ма, әлде сізді әлде болсын Лондон додасында көреміз бе?
Әлі нақты шешімге келген жоқпыз, және алдағын алла біледі ғой. Мүмкін боксшы Бақтияр Артаев олимпиада қарсаңында шықпауы мүмкін.
Егер де осы додаға қатыссаңыз, онда жаттығулар мен қызмет бабын қалай қатар алып жүрмексіз?
Жұмыс уақыты 8-9 аталған бітсе, одан кейін аптасына бұрынғыдай енді 5 мезгіл емес, аптасына бір 2 күн, 3 күн, 4 күн дайындыққа көңіл бөліп отырмын жұмыс уақытынан кейін.
Осы бүгінгі таңға дейін Қазақстанда 2 дүркін олимпиада чемпионы жоқ. Жалпы бұның себебі неде деп ойлайсыз?
Жас жағынан біздің көп деректер үлгермей жатты. Менің ойымша біздің қазақ баласына әлі мүмкін 20-шы бәрі бірте-бірте беріп жатыр. Кім біледі, жақын 10 жылда ертағалар.
Сіз кезінде Бекзат Саттархановтың екі дүркін чемпион болам деген арманын орындаймын, екі дүркін олимпиада чемпионы болам деп едіңіз. Осы арманыңыз әлі де бар ма?
Өзімді енді қазақтың деп жүргеннен кейін, қара көзім деп жүргеннен кейін Бекзат ағамыздың айтылған сөзі жүрегімде болғап, шеге келмей деп жүрген сол Пекиндегі төрешілік сәл араласқанда сол арманым орындалар ма еді деген ойда болдым. Боксқа оралып екі дүркін олимпиада чемпионы болу ол менің арманым.
Кейбір сарапшылардың арасында Жамбыл облысының туризм және спорт басқармасының басшылық қызметіне сіз тым жассыз деген пікірлер өрбуде. Сіз бұған не дейсіз?
Пікір болғанда бір өте орынды шығар деп ойлаймын, бірақ мен олимпиада чемпионы болған кезде елдің намысын қорған кезде мені жас деп ешкім қараған жоқ қой. Енді облысымыздың спортының намысын қорғанға өзімді жас деп есептеймін.
Жаңа қызметке келген алғашқы күндері-ақ аймақтағы спорттың қандай проблемалары бірден көзіңізге түсті?
Білгенмен онда спорттар берген әдетте деп ойлаймын. Енді ол біздің іштегі сұрақтар, сондықтан ол сұрақтар шешкенінен жауап берсем, әр облыста бар мәселе бірінші кезекте қаражат мәселесі. Алдыңғы қатарлы спортшыларымызға ол жалақы облыстан төленіп өре басқа мемлекет кетпесе біздің қаракөздер өзіне де оны бағалай білу керек деп кеткен қолда бар алтын қадірін біліп оған барынша көмек жасаған дұрыс деп ойлаймын. Алла жасаосын бірінші кезекте қолға алсам ба деген ойдамын.
Сіз жақында үйлендіңіз деп естіп едік. Жалпы отбасыңыз жөнінде айтып берсеңіз.
Осы жылдың басында жанұя құрып мен спорттан сәл шеккенген кезде мен өзім жоспарлап жасымызға 26-ға келіп қалды. Қазіргі таңда құдайға шүкір шапан деген биязы қарапайым өте сүйкімді келіншегім бар және Алинор деген батыр ұлым бар. Үш ай болды тойда қойшы бергеннен пайда жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да даже болса үйленіп жанұя құрып еліміздің демографиясына атсалысқан дұрыс деп ойлаймын. Мен жастарға айтарым ғой қалжыңдап.
Жұмысыңыздың жемісін көріңіз. Сұхбатыңызға үлкен рахмет.
Достар, сіздер әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Алматыда жалпы білім беретін мектептің аралас тілдегі лицейге айналғаны дау-дамай тудырғандық жайлы радиомыз бұдан бұрын хабарлаған болатын. Қаладағы нөмірі 39-шы лицейдегі оқушылардың ата-аналары балаларын мектеп басшылары оқуға қабылдамай отыр деп сотқа шағым жазды. Сот отырысы 26 қараша күні Алматы қаласы Бостандық аудандық нөмірі 1-ші сотында өткенмен нақты шешім алдағы дүйсенбі күні айтылады деп күтілуде. Алайда ата-аналар сот шешімі білім департаментінің пайдасына шешілетініне сенімді. Бірақ олар бұл мәселені аяғына дейін жеткізіп, жоғары сот орындарына шағым жазбақшы. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Алматыдағы Сұлтан Махмет Қожықов атындағы нөмірі 39-шы мектеп жөндеу жұмыстарына байланысты жарты жылға жабылған еді. Ата-аналар оның лицейге айналатынын сол жөндеу жұмыстары аяқталар кезде ғана білген. Осы жылдың жаз айында Алматы қалалық білім басқармасы нөмірі 39-шы орыс тілінде жалпы білім беретін орта мектепті қазақ тіліндегі білім беретін жаратылыстану ғылымдары бойынша тереңдетіп оқытатын мектепке айналдыру жөнінде қаулы шығарды. Осы қаулыны ата-аналар тек сотта ғана көргендерін айтты. Мамыр айында мектепте жөндеу жұмыстары жасалып, оқушылардың барлығын нөмірі 16-шы және нөмірі 120-шы мектептерге орналастырды. Алайда ол мектептер талаптарға сай емес, көңілден шықпайды дейді нөмірі 39-шы мектепте екі баласы оқыған Сайраш Наурызбаева.
Ана 120-шы школда условия жоқ балаларға. Қызым 8-ден бастап оқиды, ауылым кешкісін сағат 8-ге шейін оқиды. Балалардың бәрі ауырып атыр. Біз өзіміздің школға баруымыз керек. Бізге район айтты ғой, школға қайтасыңдар деп. А бүгін қайтпайсыңдар деп айтыпты.
Ата-аналардың айтуынша, білім ордасына былтырдан бастап 1-ші сыныпқа балаларды қабылдамайтын болған. Себебі мектеп арнайы қаулымен тек қазақ тілді физика-математика лицейіне айналдыруды жоспарлаған дейді олар. Бұл болжамды департамент өкілдері де растады. Сондай-ақ ата-аналар сот бір отырыста ғана шешім шығара салды дейді. Және соның білім департаментінің пайдасына шешілетініне сенімді. Алайда олар одан жоғары соттарға шағымданып, тіпті балаларын мектепке жібермеу арқылы наразылықтарын білдіруге дайын.
Біз мұнымен тоқтап қалмаймыз. Бізді басынан бастап алдады. Қазір Алмалы ауданының прокуратурасының үстінен қалалық прокуратураға шағым түсірдік. Себебі олар біздің хаттарды қарастырған жоқ. Қазір осы іспен жүрміз. Яғни істі соңына дейін жеткіземіз. Біз тек өз мектебімізге барамыз. Тіпті балаларымызды сабаққа жібермей қоямыз. Бұл біздің соңғы қадамымыз болады.
Дейді екі оқушының анасы Пәтігүл Рәзиева. Сайраш Наурызбаева 120-шы мектепте оқыту үшін 4000 теңге сұрады дейді. Өзім жалғыз басты ана болғандықтан оған мүмкіндігім жоқ дейді ол. Алайда Алмалы аудандық білім департаментінің басшысы Раушан Оразалиева мұны жоққа шығарды. Маманның айтуынша қаладағы мемлекеттік мектептердің барлығы ақысыз.
234 баламен мектеп болу білім туралы заңда да жоқ. Қазір 105 баласы оқитын болса, оған бірақ директор лайықты екен. Сондықтан 105 баламен мектеп бола алмайтындығынан басталды әңгіме. Былтырғы оқу жылынан бастап көтеріліп, дәлелді түрде айтылып, қаулы шыққандығы туралы соттың алдында білім басқармасының бірінші орынбасары айтты оны.
Нөмірі 39-шы мектеп директоры Тұрагүл Рабалаева мектепті сот шешімі шыққанша аштырмай отыр дейді.
240
баламен бітіріпті болдыр. 700-800 балалық мектеп қой бұл. Керегіне біз бұл жарғы барлығында бізде таза қазақ тілінде 5-10 кішейін физика математикалық деп айтылған ғой. Ол жарғы үкімет мектеп ашқанда қабылдап береді, августе бейін қабылдан. Менде қазір 300 балады отыр.
9-шы лицейдің ғимараты 900 оқушыға шақталған екен. Сондықтан да ата-аналар оны аралас тілді мектеп жасау қажет деп отыр. Сот шешімі дүйсенбі күні шығады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Меруерт Сәсібай.
Қымбатты тыңдарман, сіздер қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқыны апталық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Маншыға Сауытай. Достар, өздеріңізге аян, біздің бағдарламаларымыздың барысында өз ойы мен көкейде жүрген мәселелер турасында ашық айтамын дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетін жастар үні айдары бар. Егер сізге де осы мүмкіндік берілсін десеңіз, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына хат жазып телефон арқылы хабарлассаңыздар болады. Ендігі сәтте жастар үнінде сөз алған құрбыларды тыңдап көрсек.
Менің есімім Елесбеков Мақсат болады. Қазіргі таңда біз өзіміздің тілімізді өзіміз жою үстіндеміз. Неге екенін түсінбеймін, осы қазақтар негізі өз тіліне қарсы шығуда қазір. Олмен күресетін қазіргі таңда ешқандай қазақтың баласы алған жоқ. Бар, бір адам, екі адам, үш адам, бірақ ол бір-екі адамның қолынан ештеңке келмейді. Біз яғни халық болып оның мәселені қолға алмасақ, оның екі-үш адам оның ештеңке істей алмайды. Мысалы, қазір қазақ баласының орысша сөйлеп жатқан көрсем, Қазақстан үшін бір жылағын келеді де. Ол баладан да емес кінә. Үйіндегі ата-аналар сүйтіп тәрбиелеп отырған. Орыс тілін біл балам. Я, мен де орыс тілін құрметтеймін және орыс тілінде жақсы сөйлеймін, бірақ өзіңнің қазақ тіліңді білгеннен саған ешқандай артықшылық келтірмейді. Сөздерімді есіп жатқан үлкен кісілер, мысалы, жоғарыда отырған кісілер қолға алса екен деймін. Және мен көмек сұрап отырған түрім. Мен ғана емес, бүкіл нағыз қазақ өзінің ұлтын сүйетін қазақтар үшін бұл өте үлкен көмек болады сіздерге. Қазақ мәселесін, тіл мәселесін өзіміздің қолымызға алайық.
Достар, өздеріңізбен жас толқын. Бүгінгі таңда Алматы жастарының көпшілігі өзімен бірге қару ұстап жүргенді жөн санайтын көрінеді. Олардың пайымынша құқық қорғаушыларға жүгінгеннен гөрі танымал зақымдаушы аса тапаншасы мен пневматикалық газды және басқа да қарулардың түрлері көшелердегі бұзақылар мен тонаушылардан қорғанудың анағұрлым тиімді жолы көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағамбет тарқатады.
Осыдан 4-5 жыл бұрын жастар арасында аса атты зақымдаушы қаруға деген пайда болған сән әлі де басылар емес. Аты жөнін толықтай атағысы келмеген Алмас өзінің зақымдаушы тапаншасын қатарластары тарапынан болатын қоқан лоқы, қыр көрсету сынды әрекеттерінен қорғану үшін қара базардан сатып алғандығын айтады.
Ну, раньше молодежь носила, допустим, оружие, но не у всех оно все равно было.
Біраз жылдар бұрын аса кез келгеннің қолында болмайтын, қазір екінің бірінде бар. Сондай-ақ дағдарыс кезінде көшелерде кешкісін жүрудің өзі қауіпті болып барады. Өз басым аса тапаншасын құрбыларының арасында еркін жүру үшін алдым. Себебі кафе мейрамханаларда қыз алған жастар көп болып, саяқ жүргендерге тиісетіндігі белгілі ғой. Маған тиіскен жағдайда мен тұра қашып полиция шақырмайтын шығармын.
Травматическое оружие.
Кәдуілгі отты қарусынды сұсты көрінетін аса тапаншасын Қазақ ұлттық университетінің студенті қуанышта сатып алғысы келіп жүр. Оның бұл ойына жақында болған бір оқиға әсер еткен екен.
Асалайын деген өзімді қорғау үшін сақтансаң сақтайды дейді ғой. Осыдан бір екі ай бұрын өзім общага жатқанда табат алды түсті. Бұзақылар деймін, общага комнатаға кіріп кеп, асамен қорқытып қымбат баға заттарды алып кеткен. Тонаушылар қашып кетті, артынан полицияларға звондадық. Келді 2 минуттың ішінде. Қыз дегеннен нәтиже шықпады. Полиция ол дер кезінде келмеді, полиция келгенше кім біледі қандай жағдай болатынын.
Ұңғысы қысқа пұшық тапаншаның адам тәніне тигізетін зияны аса зор. 12-ші қалалық аурухананың сынықшы дәрігері Мұрат Бердешұлының сөзінше, аса тапаншасының сырты резеңке темір өзекті оғы тиген жерін оңдырмай салады.
Беттен тисе, көзден тисе, самайдан тисе, бас сүйегінің жұқа жерлері болады, сонда жерлерден тисе, онда өте қауіпті болып саналады. Даже адам өліміне алып келеді. Мысалы, көзден тиген науқастар болған, офтальмологияда жатқан, көзінен тиіп миының ішіне кіріп кеткен. Ондай жағдайда. Ну, жасы енді 20 менен 40-тың арасындағы адамдар түседі ғой. Кейде топырлап кеп қалады 3-4-еу. Кейде апталап жоқ болып кетеді. Жазда барлық мейрамдарда болады. Көшеде керісіп қалып, серьезный жағдайсыз ағатып кетіп жатқандар бар.
Қару-жарақ дүкенінің сатушысы Владимир қорғану қарулары санатына жататын аса зақымдаушы тапаншасына деген жастардың сұранысы көбеймесе азаймай отыр дейді.
Бізде қойғану қаруларынан газ тапаншалары, газ баллондары, электрошокерлер және тағы басқалар бар. Ал Асаға деген жастардың ілтипаты ерекше. Бізге келіп, бұл қаруға телміріп ұзақ қарап кетеді. Кейбіреулер келесі келгенде рұқсат қағаздарымен келеді. Кешіріңіз, бірақ қанша Аса тапаншасын сатқанымызды айта алмаймыз.
Ішкі істер басқармасының мәліметінше жыл басынан бері қорғану қаруларымен 30-ға тарта қылмыс жасалған. Ал пұшық тапаншадан қанша адамның мерт болғандығы туралы құқық қорғаушылар тіс жармай отыр. Десе де Алматы қаласы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің маңызды тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Арман Жусанбай мұндай келеңсіз жайттардың бұрынғымен салыстырғанда қазір анағұрлым азайғандығын мәлімдеді.
Жастар арасында қылмысты 15.6%-ға төмендетілді. Оның ішінде қарулы шабуыл жасау оқиғалары жиілеген болатын. Онда 47.7%-ға қысқартуға қол жеткізілді. Мысалы 391 оқиға болса, былтырлар биыл 224 оқиғаға төмендетілді. Көпшілігі жастармен жасалады. Өйткені қазіргі уақыт дағдарыс тұсындағы қиын кезеңдерде көбіне жастар оңай олжа табудың жолы деп, оңай жолды деп осындай қылмыс соқпағынан табылады.
Жастардың арасында аса танымал аса тапаншасының қала дүкендеріндегі құны 35-40 мың теңге. Бұл қаруды иелену үшін жергілікті ішкі істер департаментінде тіркеліп, бар жоғы 5 мың теңге көлемінде құжатнамаға шығындалу қажет. Қазірдің өзінде Алматыда заңды тіркелген аса зақымдаушы тапаншасының 1045 бірлігі бар. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша аталмыш қару жоғалса, меншік иесі әкімшілік жазаға тартылады. Алайда жоғалған қарудың қылмыстық ортаға түскен жағдайдағы қоғамға тигізетін зияны әлдеқайда елеулі болатыны сөзсіз. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосының хабарларыдан жалғасады. Қазақстанда мектеп оқушыларының 25% жоғары оқу орнына түсу үшін тапсырылатын бастапқы тесттен өте алмайды екен. Олардың қатарын көбіне әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балалары құрайды. Бұл жөнінде Нұр Отан Халықтық Демократиялық партиясының инновация комитетінің төрағасы Ерлан Арын мәлімдеген еді. Ол жоғары білім алмаған жастар Қазақстандағы жұмыссыздардың қатарын көбейтіп отыр дейді. Ал ауылдан Алматыға жұмыс істеп келген жастар болса, әсіресе ауылдағы жастардың ұлттық тесттен жоғары балл жинағанымен жоғары оқу орнына оқуға мүмкіндіктер жоқ екендігін жасырмайды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырса.
Қазақстанның ауылды аймақтарында әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларды көп кездестіріп жүрміз. Ауылды жерде мектеп бітірушілер арасында ұлттық тесттен жоғарғы балл алғанымен жоғарғы оқу орнында оқуға мүмкіндігі жоқтығын білген оқушылар ұлттық тестке дұрыс дайындалмайды екен. Солардың бірі Алматы облысындағы орта мектепті аяқтаған Самал есімді бойжеткен ұлттық тестке дайындалуға да қатысуға да талаптанбағанын айтады. Өйткені ол көп балалы отбасына шыққандықтан жоғары оқу орнында оқуға жағдайлары көтере бермейтінін алға тартады.
Тест тапсырдым, бірақ жоғарғы оқу орнына түсуге онша алдыма мақсат қоймадым, себебі жанұялық жағдайыма байланысты ата-анама, арттағы іні сіңілдеріме көмектесу үшін оқуға деген ондай мүмкіншілігім болмады. Сол себепті қазіргі ұлттық бірыңғай тестілеуден аз балл жинап қалғаным бар. Енді қазіргі таңда осы Алматы қаласына келіп, шамалы кішігірім сауда-саттықпен айналысып жүрмін.
Алматы қаласындағы нөмірі 58-ші жалпы орта мектептің оқушысының меңгерушісі Жанболат Нұрғалымов қалалы жерде мектеп бітірушілердің жоғарғы оқу орнына түсуіне де кәсіби мамандығы иесі болып шығуына да толық мүмкіндік бар дейді. Оның айтуына қарағанда, бұл мәселе ауыл жастарына қатысты. Сонымен қатар ол аталған мектепте әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардан шыққан оқушылар болғанымен, отбасылық жағдайына қарамастан жоғарғы оқу орнына еш кедергісіз түсіп отырғанын айтады.
Баланың дайындығына байланысты, ол тест ақылы емес, пороговый балл дейді ғой. Содан өте алмайтындай жағдай болатын болса, ол мектепте емтихан тапсыруға болады. Бірақ әлі ондай бала кездескен емес. Бізде сертификат болмаса қатастырмайды деп. Бірақ ондай болар, жеке жоғарғы оқу орындары бар, сондайларға тапсырып оқып жатыр.
Біз бұл мәселе жөнінде Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіне хабарласқан болатынбыз. Аталған министрліктің өкілі жұмыссыздар санының көбеюін мектеп оқушыларының ұлттық тесттен өте алмай қалғанымен байланыстырып қажеті жоқ дейді. Оның айтуына қарағанда, жұмыс орындарын көбірек ашу керек.
Құрметті партия, жұмыс орындарын кеңейтсін, сонда ешқандай. Бұрын 30 адамнан 2 адам оқуға түссе мәлім болатын еді ғой. Қазір енді 30 адамнан 31 адам оқу жоғары білім алады. Ол байланыс емес қой, тестімен байланыс. Себебі солған емес қой. Завод фабрикалар ашылды. Олар даму керек. Бізде мәселе проблемалар жоқ. Өйткені әр адам бұл қоғамда өз өмірін, өз орнын табу үшін білімді болу керек.
Қазақстандық мамандар бұл мәселенің шешімі ретінде қосымша оқу гранттары мен кәсіби техникалық мамандықтар бойынша жастардың тегін білім алуына тапсырыс беру керек деген ұсыныс жасап отыр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз. Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, жас толқын бағдарламасын жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.